Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 23-я година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. МЗС Білорусі передала часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 сквітня знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемовы поміж Еврозв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з їх – обновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Гэта да іншая пасля навін.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У Афганістане загінуў чэшскі вайсковец, 4 параненыя. Аўтамабіль з вайскоўцамі падарваўся на міне ў правінцыі Лагар на ўсходзе Афганістану. Аб гэтым паведаміла Міністэрства абароны Чэхіі. Між тым чэшскі парламент у сераду ўхваліў адпраўку ў Афганістан дадатковага аддзелу колькасцю 100 чалавек. Тры узбекі былі забітыя ў Маскоўскай вобласці. Паводле інфармацыі праваахоўных органаў, аднаму грамадзяніну Узбекістана невядомыя перарэзалі горла у вёсцы Івакіна на поўначы вобласці. Два іншыя узбекскія работнікі былі забітыя ў падобны спосаб у вёсцы Ескіна на ўсходзе вобласці. У Азіі мільярд чалавек сур'ёзна пацярпеў ад глабальнага росту цэнаў на харчы. Як паведамляе Азіяцкі банк развіцця, мова ідзе аб людзях, якія жывуць прыкладна на 1 даляр у дзень. Рост цэнаў на прадукты харчавання стане адной з галоўных тэмаў на штогадовай сустрэчы кіраўніцтва банку, якая пачынаецца ў суботу ў Мадрыдзе. Дзярждэпартамент США заявіў, што Іран застаецца самым актыўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартамент у якасці дзяржаваў спонсараў тэрарызму назваў таксама Сырыю, Паўночную Карею, Кубу і Судан. МЗС Грузіі сцвярджае, што расійскія вайскоўцы і бронетэхніка перасеклі мяжу на рацэ Псоў і ўвайшлі ў Абхазію. Паводле Міністэрства абароны Расіі, міратворчы кантынгент у рэгіёне павялічаны. Кіраўніцтва НАТО заявіла, што адсочвае сітуацыю з нарошчваннем у Абхазіі расійскага міратворчага кантынгенту. Сваю крытыку на адрас Москвы выказаў і Еўразвяз. Адвакат аўстрыйскага пенсіянера Йозефа Фріцля, які абвінавачваецца ў гвалтоўным шматгадовым зняволенні ўласнай дачкі ў склепе і сексуальным гвалце над ёй, заявіў, што медыкі правяраюць псіхіку яго кліента. Адвакат ухіліўся ад пытання журналіста, ці пакаяўся яго падабаронны. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Ваші лісты на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзелі чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Владзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробы атрымалася? Цытую ягоны ліст на свабоду. «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку?» На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. «А як уступіць у арганізацыю?» «Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады». Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. «Белая Русь» свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне. Дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з метра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладачынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша: «Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі», напісаў сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, заходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў у Спінску даслаў некалькі газетных публікацый пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж лёгіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранова з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты 2 вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расійская, расійскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі. Хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А зараз я раскажу пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
Нямецкая акупацыя 1940-х гадоў паставіла беларускую інтэлігенцыю перад выбарам. З кім быць? Тыя, для каго стварэнне нацыянальнай дзяржавы было перадусім, шукалі падтрымкі ў нямецкіх уладаў, бо
лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
Лёсы нацыянальнай эліты ў пару нямецкай акупацыі. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Алега Гардзіенкі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
У эфіры «Радыё «Свабода» і зараз пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольства США ў Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна США Эммануэла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблакавала перамовы паміж еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх – аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Аналітычны агляд парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе прэзентаваны ў Менску. Дакумент падрыхтаваны на падставе асабістых адозваў ахвяр парушэнняў правоў чалавека. Беларусь выступіла супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз Віталь Сямашка розкаже про свою вандровку у Велике Стахове, що у Борисовському районі.
Со старым да добрым знаёмцем, с подаром Валерием Мазынским, на его немалую родзіму, вёску Вялікае Стахава, некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, да і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерий Евгеньевич, будучи эколонным режиссером театра имея Куба Колоса у Витебску, засновал театр «Лялька». И он лауреат Державной премии Беларуси, заслуженный деяч мастацтва. Але аккуратно перед дни вандруки был шпитализован. Вострый приступ давней хворобы. Так что на Борисовщину я поехал один. Попередне домовившись, что потом сустренимся и поравнаем урожай. Великая Стахова, что за 8 километров от Борисова, не обменешь. Вёска вытягнулась уздовж одиного в этом напрямку автобана.
Дорога хорошая, магазин хороший. Вот як я забег покупить чего, поехал далее.
После знакомства с первой же встречной вёскоукой, зразумел, однако, что паза шашой зусім іншее життё.
Працевать немать, ну тут через дом никого нет. Вмираю. А молодые в город идут. Ферма зникла, школы нема. Колгас был, искра коммунизма. И коммунизма, и колгаса не стало. Да.
А кажа, была и колгасная мулерша, 59-годовая Нина Веросковец. Хоть на власне житё не надто наракая, пенсия 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй. Але загадчыца Галина Морозова кажа, что проблем няма. Дзённая выручка по 600 тысяч, недельная 1,5 миллиона. Гэта при тым, что...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет. Очень много пенсионеров. 3 соцработника, они приходят, хлеб купляют, молоко, всем на дом. Едет очень много дачников. Тагойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы наибольш прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Паховальная приналежность и венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што, рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я сподіваюся, в Великім Стахові не повторюється?
Ні, нічого страшного.
Брали б такі хліб?
А чому і ні?
А я ще зустрічу по виході з крами.
Скільки колгасу вас пенсії?
250 рублів. Трактористом, комбайнером, рафером роблю.
Тяжко живеться в Великім Стахові?
Середньо можна прожити. То речка, лес, разом.
Могилки побач, так
у пасівку занес, і все.
У студии «Свободы» слухаем записи из Великого Стахова разом со спадаром Мазынским, а после ягонага выхода с больницу. И он узрушены.
Яны сами над собой и подтрунивают от слова «труна». Что нам еще робить? А за нас еще вырушить. А нам застается одно решение, хотя бы допаусти до тих могилок. Раб, и ведая, что у его свобода есть в одном месте, до всего остатнего призвычаивается. Житё, деля якого яны так мучились и так много працавали, что сегодня они уже никому не потребны, нават своим детям, бо избегли от них.
Тем не меньше, сестра Мазынского, по мужу Раиса Короткая, 10 год тому, после смерти мати, переехала, как она кажет, у хату всех Мазынских. И она на ускраине, у 100 метрах от вязковых мойлок, очиняя железную браму, сустракая господыня, а якая тут же усмехается, почувши вестку от брата.
Это наша хата всех.
Мазынских?
Да. Сущих детей я сама старая. Ну, ничего. Лишь бы здоровье. Пенсия уже великая, 340. Тримаем конь, свиньи. Куры.
Все на самих
тут? Да. Человек было тяжелее, что у первого. Ходили за колбасой. Вот ради.
Спадар Валеры не был пику ударается не у самой веселой ретроспективной вспомины.
Мама ей рассказала, я не ведала дня своего нараджения. И батька не ведал. Мы, дети, збіраліся и робили святы для их 8 соковика для мамы и 23 лютого для батьки. Памятаю, как мама плакала, когда мы пересыпали хату свою. Ничего страшного, просто мы подрубины новые поклали. Але мы ее все разобрали. И мама плакала, нечто разбуралось, что було в цій хаті намолено. Тепер і мені ця хата не потрібна. Ми ніхто там з 8 дітей, ніхто не продовжив свій род у цій хаті.
Я повернутий до вулиці, і вот на вокниці.
Так, це мені щось так само є символічне. До сьогоднішнього життя і вона стоїть спиною. А у городах це не хати, це жилье. А жилплощу хочеться поміняти на другу. Хто з нас ведає нашого прадіда, прапрадіда? Кольки ми каштуємо? Самі перед собою. Ті тільки як древо виросло, звалилося і гнильом стало для наступного древа. Це ж мало. Ми люди, ми мусимо думати про більше, ніж просто про кілбасу.
Юнацьким опірищем духу для Валерія Мазинського була школа. У тогочасній 2000-й вёсці у ёй було 200 навучэнцаў. Тепер у Великім Стахаві немає 300 жыхароў, а ягонай колішній настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тим не менш, Ольга Максимовна пам'ятає любимого учня.
Мазинський Валера, мой добрий учень був. Со сцени він не сходив. Многодетної сім'ї ж. Йому ж не було вдома кому помагати. По житті йшов сам.
Ідучи по вёсцы, зауважив, усе хати на замках. Я спитываю спадарню Кондратовича.
Чому ви шильно закриваєтеся?
Циганки ходили, обкрадають, приходять, заговаривають зуби, одна, а другая лазить у дель, лежать у пенсіонеру, збереження на чорний день. А я нікого не пускаю, представлять документи, то й що, тоді я відкриваю.
Спадар Мазинський тлумачить.
У початку 60-х у нас стали з'являтися замки на хатах, а до гэтага часу палочками затыкали клямки. Калі нешта здаралася, то шок, і одразу довір. Ведовались, хто за чоловік. Батько йшов по вулиці, шапка не була на голові. Увесь час здоровку, все проспло, калітку. Наставник, це був ого-го, який чоловік. А як вони опраналися, наставниці, ми навіть хотіли замазати ці чудові блюзки, спадниці, чаровички. У нас це було люди з іншого світу. Але ми переживаємо час безладдя. Чому? Тому що культура, яка складувалася віками, мусила розбуритися за 20-30 років. Починаючи з БАМу, з Целіна, з Белаза, і за ніяких 40 год зникла військова інтелігенція, любов до землі, до живёл і до житла. Що таке родима моя? У нас не було великої родими. І вона нам не створила будучині, не створає до гэтага часу.
Ви слухаєте Радіо Свободи в нашій передачі «Подорожжі наших кореспондентів». Сьогодні про свою вандровку у Великое Стахово, що у Борисовському районі, розказує Віталь Семашко.
Доходжу до другої скраїни вёскі. Былы стратний калгас «Іскра комунізму» 5 год тому був передадзений у якості сельскагаспадарчага цеху Борисовському консервному заводу. Ад Великого Стахова гэта адарвало ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Владимир Стальмашонак. У ягоным голасе явна бракуе аптымізму.
Готовимся на пастбище переходить. Уже рабочий день 6 утра и до темного.
200 рублей?
Да. Плюс на посевной уборочный 30%.
Это ж копейки.
Да. Год остался до пенсии. Молодые хлопцы приехали еще пару недель работают. Зарплаты они не получали.
Прямая из них себя хоть.
И такое бывает.
21-годовый тракторист Максим Подолянец працует только 3 тыдни.
Ближе к городу. Если бы платили нормально, можно было бы жить и работать.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці ўжо 5-ты год.
Занавоженность, да, большая. Я... Консервный завод нам никак не может помочь. В убытке. Надо и солярка, и трактора. Мои доглядчики 190 получают. Наша молодежь работает вся в городе. На предприятиях. И автобус сняли у нас. Первый рейсовый, который в 7 часов идет на город. Подлость кто-то сделал.
Послухавши запіс, спадар Мазинський емоційно взривається, а каже, що не від злості, а від болю.
Шкода, що тільки у гэтым бачна гадасць. Адмянілі їхну перспектыву. А тебе было что отменять у этих людей? Теперь там место для шашлыка, а не для життя. Перебудуть старые хаты, поставить коттеджи, бо это вельми близко от Борисова.
Абсолютно безэмоционально. Они говорили про эти заробки, на которые немагчыма живой истоте прожить.
Видите, они ведают, что еще горш есть. А коли взять пенсионеров, вот как мою сестру, так она вовую богатейка. Тут нема на что как бы скардиться, бо. И он выбирает как бы оправдание свое. Наши могилки наполову заселены людьми, как у нас кажут, со свету. Тут и возят просто ховать. Ранее это было табу, и они так оховывались людьми. Мое детинство прошло на этих могилках. Гульни были, все наши забавы. Вёска велизарная была. На тым конце жили одни, на другим конце другие жили. А у нас на застенку третьи биться ходили. Те с погоном, те за мостовцами. А мы уже были застенковцы. Что с ними будет, раз эти годов, ну, не ведаю.
У Великим Стахове я сустрелся с 28-годовым Анатолием. Полторы годы ён усядзеў у менскай турме на Ахрэсціна с подозрением забойства. Был оправданы Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познаёмился с политичными, а кажа, что мае два выники – змарнаваны час и сталую цікавасць до политики. А вот что ён зразумел.
Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решили. Коммунисты якобы нет. Козулин все равно власть. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
Комментуя режиссер Валера Мазынский.
Все хотят бачить альтернативу, а мне как раз шкода того, кто прийде. Бо кого ему менять? Сей здольный он будет поменять. И с кем? А менять треба будет вельми хутко, бо косать ходца. Будут от его потребовать добротся одразу.
Апошні хвіліны со спадаром Валерием ностальгічныя.
Жив я у Стахове там 15 спешных своих годов стало. Я не памятаю шерого дня, дожджу. Памятаю дождь, але солнцем. Але у гэтым была такая надея. Так хотелось, каб это было вечно. И мясціны лепшей у свете для меня не было, покуль жила мама. Мне эта пригожая вёска, якая стоит у пойме трох рек, перестала быть эмоцийным опирышчем. Хотя я апошний шлях хочу менавіта туды пайсці. Ты только туды.
Про свою вандровку у вёску Великая Стахова рассказал Виталь Сямашко. Ну а зараз мы расскажем про завтрашнюю передачу «Подорожье свободы».
Город Василевичи мало подобны до городу. Гэта хутчэй великая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы и Мазыры будуются лядовые палацы и горнолыжные трасы, тут закрываются прадпрыемствы. Про жыццё у Василевичах чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды».
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 23 години 30 хвилин. У студії новинів Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Керівник дипломатичної місії США у Мінську Джонатан Мур заявив, що поводле потребування білоруських уладов 10 американських дипломатів повинні тягом 72 годин покинути Білорусь. Ён повідомив, що у Мінську до гэтага часу було 15 дипломатів. Джонатан Мур назвав гэтае потребування безпрецедентним і неоправданим кроком, який може привести до серйозних наступств. Амбасада США у Білорусі зробила заяву у справі громадянина США Еммануіла Зельцера, який з початку сакавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Американські дипломати занепокоєні станом здоров'я свого суайчинника. Білорусь виступила супраць політичних пропановок байкотувати Пекінську Олімпіаду. Сьогодні під час відкриття вистави у Мінську, присвяченої Олімпійським гульням, міністр спорту Білорусі Олександр Григоров сказав, що його країна вірить у поспіх Олімпіади 2008. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. У Афганістані загинув чеський військовець, четверо поранені. Автомобіль з військовцями подорвався на міні у провінції Лагар на усході Афганістану. Об гэтым повідомило Міністерство оборони Чехії. Між тим, чеський парламент сьогодні ухвалив відправку у Афганістан додаткового відділу кількістю 100 чоловік. Три узбеки були забиті у Московській області. Поводле інформації правоохоронних органів, одному громадянину Узбекистану невідомі перерізали горло у вісці Івакіна на півночі в області. Два інші узбекські роботники були забиті у подобний спосіб у вісці Єскіна на усході в області. У Азії мільярд чоловік серйозно потерпів від глобального росту цінів на харчі. Як повідомляє Азіатський банк розвиття, мова йде об людях, які живуть прикладно на 1 долар у день. Рост цінів на продукти харчування стане одною з головних тем на штогодовій зустрічі керівництва банку, яка починається у суботу у Мадриді. Держдепартамент США заявив, що Іран застається самим активним спонсором міжнародного тероризму. У штогодовій справоздачі Держдепартаменту якості держави у спонсорів тероризму назвав так само Сирію, Північну Корею, Кубу і Судан. МЗС Грузії стверджає, що російські військовці і бронетехніка пересекли межу на раце Псов і увайшли в Абхазію. Поводле Міністерства оборони Росії, миротворчий контингент у регіоні повялічений. Керівництво НАТО заявило, що відсочує ситуацію з нарощуванням у Абхазії російського миротворчого контингенту. Це був випуск новинів. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з основальником інтернет-ресурсу о ковітах Федором Короленком. А тепер експертиза свободи. Під час учорашнього виступу в Національному сході Олександр Лукашенко шмат казав про соціальну сферу. Чому Лукашенко значне місце свого послання присвятив тлумаченню скасування ільгот? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і эканаміст Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Свае традыцыйныя пасланні Лукашэнка нечаста пачынае з сацыяльнай палітыкі. Мінулыя гады гэтыя выступы пачыналіся з эканомікі, міжнароднай палітыкі, дзяржаўнага будаўніцтва. Цяпер Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу з сацыяльнай сферы, з праблем здароўя. Чаму так? Чым вы тлумачыце такі ход? Спадар Сасну.
Лукашэнка перш за ўсё разглядае тое, ад чаго залежыць яго ўлада. І, можа быць, справа не в тым, што гэта галоўнае для дзяржавы, для беларускага грамадства, але Это головная справа сегодня для улады, для того, как ее утримливать. Не глядячи на то, что не шмат людей выступают супроть решение об отмене льготов, але такая скрытая в громадстве форма супротиву, супроть этого решения, иснуе. И тому и он с его почал, на мой погляд.
Спадар Залезки, а вы чем тлумачите тое, что Лукашенко пачаў свое послание национальному сходу менавіта с социальной сферы, социальной политики?
У кого что болить, то и про то и говорить. Право в том, что тоталитарные лидеры чувают как бы скурой настрой масс. И вот отчувание незадоволенности решениями попередними по социальной проблеме. И выкликало такой початок. И оно выкликало всю тональность промовы, адресованной на именовито основную массу электората. Людей небогатых, малоадукованных, людей, которые вельми моцно залежат от державы.
Вось спадар Сасноў ўжо пачаў гаворку пра сацыяльныя льготы. Сапраўды, Лукашэнка шмат увагі ў сваім выступе надаў гэтай праблеме. Здавалася б, праблема зайшла ў мінулае. Прайшло 4 месяцы з моманту адмены льгот. Як кажуць, тэму праехалі. Насельніцтва ўжо прызвычаілася. Сакавіцкае сацыялагічнае апытанне незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, паказала, што на давер да кіраўніка дзяржавы гэтая падзея практычна не адбілася. І апазіцыя пакуль не змагла, не здолела эфектыўна скарыстаць гэтую праблему. І тым не менш Лукашэнка чамусьці вяртаецца да гэтай тэмы. Недавно сваім указам ён часткова вярнуў пенсіянерам льготы на праезд. Падчас паездкі па чарнобыльскім рэгіёнам кіраўнік дзяржавы апраўдаўся перад людзьмі. І вось у выступ перад нацыянальным сходам Лукашэнка зноў тлумачыў гэтае сваё рашэнне. Чаму ж так шмат увагі этой проблеме, спадар Сасноў?
Я думаю, что коли не отбылося на узровне доверу те подтрымки Лукашенки отмена льготов, это не значит, что в громадстве люди застались задоволенными таким решением. То же самое питание, якое вы сгадали, показывая, что 75% людей не подтрымливают это решение. А кроме того, и вот Лукашенко в зоне Чернобыльской говорил про это, и он отменил не только и льготы, и он отменил и компенсации за страченное здоровье для тех чернобыльцев, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС и на тем, что наступствы этой катастрофы ликвидовали. И он, отчувая, что громадство не подтримливая его в этом, и вот тому он хочет доказать, что это решение было необходимое и одинное верное. Я хочу еще нагадать, что 13 годов тому Лукашенко уже спробовал отменить льготы одним рубом в 1995 года, и он их скасовал. Тогда он сказал, что этот Верховный Совет, и он имел на увазе 12-го скликания, понапринимал разных льготов, тем лику себе и мне, Лукашенко, так само, как президенту, принял некие льготы. А вот я это все зараз скасую. Але потом он их вернул амаль усе, и навод более зарабил этих льготов. В тем лику и те самые льготы для высших державных чиновников. Это все иснуе. Тому про льготы он кажет только про тыя, якія ён адняў у простых людзей.
Спадар Залезскі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка зноў і зноў вяртаецца да тэмы льготаў, і вось у пасланні ён таксама даволі шмат разважаў на гэтую тэму?
Давайте паспрабуем зірнуць з эканамічнага пункту гледжання. Гэта пэўны ресурс, а ўсе ресурсы, яны ўзаемазаменяемыя, ўсе ресурсы можна палічыць у грошах. Я вот хотел бы спыниться на тем, что отбылось с пенсионерами дачника. Да, это дробязь, правда? Але, коли мы поличим генную дробязь, то опынется, что с генных дачев у городы на громадском транспорте перетягивается до 400 тысяч тонн продуктов в год. Коли мы позволяем людей махчимости туда ездить, все гены возить у клуночках своих, то треба нечто дать иншее. И импорт, своей вытворчести, колгасные продукты. А та номенклатура, которая продукции, что выращивается на дачах, она никакими колгасами не робится и не увозится. Бобы, горох, вишни, там значные частки, поречки и так далее. Вот генный ресурс, и он убачил, что страчивается. И так и у инших речах, когда мы начнем разбираться по кожной льготе, то опыняется, что оно не все так просто. Оно экономично завязано на великую колькость людей и на пылные структуры громадства.
У экспертизе свободы берусь удел. Был министр працы Беларуси Александр Сасноў и экономист Михай Залезский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
сацыяльная дзяржава ў тым выглядзе, у якім яна існуе ў Беларусі, гэта ў пэўным сэнсе перажытак савецкага часу. І пад ціскам эканамічных цяжкасцей, росту цэнаў на газ, ад яе давядзецца адмаўляцца. Гэты працэс ужо адбываецца. Адменена вось большасць сацыяльных льготаў. 60% студэнтаў вышэйшых навучальных установаў ужо вучацца на платнай аснове. Вось адна з прычынаў адмоўнага стаўлення да пераходу на 12-гадовае навучанне ў школе, дзяржаўныя медыі называюць эканомію бюджэтных грошай. І калі сапраўды ўлады плануюць сур'ёзныя рынкавыя рэформы, а Лукашэнка ў сваім пасланні казаў, неабходна стварыць такія ўмовы, каб Беларусь увайшла ў трыццатку лепшых дзяржаў у свеце по спрыяльных умоў для інвестыцый. Так вось, калі сапраўды ўлады збіраюцца такія рабіць рэформы, то давядзецца ў пэўным сэнсе дэмантаваць сацыяльную сферу. І ў такім разе, чаму не растлумачыць насельніцтву неабходнасць новай палітыкі? Лукашэнка ж гаворыць нешта зусім процілеглае. То ён кажа, нібыта адмена сацыяльных льготаў адбылася па просьбе саміх грамадзян, то ў пасланні сцвярджаецца, што большасць выйграла ад упарадкавання, як ён кажа, льгот. Чым вы патлумачыце такі спецыфічны піар гэтай рэформы? Спадар Сасно.
На мой погляд, это отбиток того, что ён шукае выйсця в кожнай ситуации, якая возникает с тягом часу. Калі узнікли проблемы с финансованием с боку России, праз танные энергоносьбиты, ну так пришлось шукать розные крыніцы для того, каб застаться добрым для насельніцтва, але не дать ему то, на что насельніцтва различвае. Калі с Россией стосунки неяк утаймаваліся, ён пачаў шукаць іншыя моманты, якія перашкаджаюць уладзе. І таму я не бачу адкрыцця нейкага, тое, што ён кажа і робіць так, як яму патрэбна сёння. Тым больш, што сёлета адбудуцца парламенцкія выбары, і яму трэба правесці сваіх людзей в парламент. І таму я не бачу тут нічога.
Но таким тлумачэннем адменов сацыяльных льгот Лукашэнка можа дасягнуць зусім процілеглай рэакцыі з боку насельніцтва, калі насельніцтву кажуць, што вы ж самі папрасілі мяне адменіць, то папулярнасці новай ад гэтага наўрад ці можна дасягнуць.
Ось так казавши, ён адных людзей скуе на другіх людзей, таму што ні якога даследавання, ні якіх выказванняў з боку простага насельніцтва, я не маю на увазі чыноўнікаў ці БРСМаўцаў, нема нідзе, дзе сказана, што яны хочуць, каб льготы былі адменены.
Па тэлебачанню паказвалі такіх людзей, якія казалі, так, трэба адменіць.
Ну так таких людей знайсти не тяжко. И тому я знову кажу, это все робится для того, как утримать уладу. Ну так, льготы отменить, это дренно для улады, безумовно. А леди взять гроши, как этой льготы заховать? Грошев нема, вот и приходится шукать помеж дренным и вельми дренным.
Спадар Залеский, як вы прокаментуете гэтую нашу дискуссию? То бок, можа, для улады было б больш рациональным звернуться до народа и сказать, что сапраўды наступают тяжкие часы, тому треба усім нечым ахвяраваць. А Лукашенко робить нечто зусім процілеглое, каже про тое, что надворот, от ликвидации льгот народ только выиграл. Такі піар, по одному сенсі, можна нашкодзіць самим уладам.
Причина тут у тим, что ему не хапає політичної волі, каб ісці за Европой. Ему не хапает смелости, как признать, что есть бедность. Есть бедность в Украине, и не в категориях треба делить. Не студентам давать допомогу, а бедным студентам. Не колгасникам, а бедным колгасникам. Не пенсионерам, а бедным пенсионерам. И так далее. Категории могут быть выкористаны только там, где справа идет про инвалидность. Проблема в том, что недохоп политической воли, недохоп смелости в социальном решении тягнется уже давно. Сусветный банк давно пропоновывал признать генный факт. Признайте бедность, заявляльный принцип. Я прихожу и кажу, я бедный, допоможите мне. Но тут мы вернемся до взаимозамены ресурсов. Чим допомагать? По категориях простей. Можно дать всем сестрам по чергам, и шуму немає, кажуть. Взяление такое поровну выгоднее покуль что политично. Но оно уже начинает падать, и вот отсюль непевная терминология, непевная риторика выснула.
Господар Залеский, так вот как раз тая политика, про якую вы кажете, она и началась у Беларуси, и называется она адресная социальная допомога.
Одно слово. Заменить малозабеспеченных на бедных, и все станет на ноги. Нема мало забеспеченных и много забеспеченных. У нас пенсионеры отрывают 0,75 того, что треба отримливать пенсионеру в среднем. У нас колгасники, библиотекари отрымливают меньше того, что треба человеку на житё. Вот когда мы признаем бедность, когда мы введем генный стандарт погодинной оплаты, тут
шмат што завязана, і прафсаюзы адразу з'явяцца, которых так не любяць. Я магу задаць стандарт 20 цэнтаў на дзень на кармленне, і што? І буду фінансаваць у поўным аб'ёме. Хопіць гэна стандарту? Не, трэба 3-4 даляры на норму, на еўрапейскую норму.
Вы кажете, что подтрымка Лукашенко не снизилась. Снизилась. С початку прошлого года она снизилась амаль на 10%. Зараз его подтримливает меньше за половину населения, дорослого. И ему треба неяк выходить из этой ситуации. Нужно набирать очки популярности. Ось все и робится в этом сенсе.
У экспертизе свободы брали удел былы министр працы Беларуси Александр Соснов, экономист Михай Залесский. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. МЗС Беларуси передала часово поверенному в справах Злученных Штатов Америки в Беларуси Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Беларуси зробило заяву относно громадянина США Эммануила Зельцера, який с 12 сакавіка знаходится под арештом у изолятора КДБ. Американские дипломаты занепокоены станом здоровья своего суайчинника. Литва заблокировала перемову помеж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. И она потребует выполнить 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты праз нафтопровод «Дружба». У графстве Банкомп, американский штат Полночная Каролина, отбывается гучный процесс над 27-годовым белорусом Дмитрием Симоновичем, який обвинувачивается в забойстве своей 26-годовой жонки Ины. Беларусь выступила супраць палітычных прапаноў байкатаваць пекінскую алімпіаду. А цяпер прапануем вашу увазе запіс онлайн-канферэнцыі з заснавальнікам інтэрнэт-рэсурсу «Акавіта» Фёдарам Караленкам. Спадар Фёдар, чым вы патлумачыце хакерскую атаку на сайт «Радіо Свабода»? Як, на вашу думку, гэта спецслужба альбо аматары? Два дні сайт «Радіо Свабода» не працаваў. Пытается у Федора Короленки Павел.
Коли ранее спецслужбы хотели пропонить прац непожиданных сайтов, они николи не деяничали так примитивно и топорно, как вот DDoS-атака. Робилось ранее такое деликатное, тонкое обмежевание доступу до сайта в Беларуси, что нельзя было однозначно сказать, если это проблемы на самом сайте, эти проблемы у провайдера, эти некие штучные перешкоды для доступа. Тому, на мою думку, это больше подобно на провокацию, эта атака. Замовить такую атаку сегодня можно не совсем дорого. Такие послуги пропонуются, можно, коли пошукать в интернете, шмат какими хакерами. При ожидании это может сделать любой недоброзычливец, и кому чимсти Радио Свобода не доходило, и нехто из ее сотрудников, ну, мало какой, какие могли быть причины. Вот. А момент при этом обраны такие, акция, значит, оппозиции, что у первую чергу будут подозревать в этих деяниях спецслужбы. Вот. Ну, это вот моя такая думка, моя версия.
Как вы оцениваете объем рекламы в белорусском интернете? Памятается, 2 года тому засновальник портала «Тутбай Зисер» казал нечто про 250 тысяч долларов на год. Это лишь бы и небыто не малая, але в сравнении с иншими краинами это ничто.
Тут, во-первых, в сравнении с какими краинами, глядячи, в сравнении с некоторыми это будет гигантская сумма. Ну, а так, в абсолютных вмерениях, конечно, она может быть не надто. Если сравнивать с российской аудиторией интернету и теми грошами, которые вкладываются в рекламу, рекламными бюджетами на интернет-рекламу в России, конечно, тут на порядок разыходятся с Беларусью. Вот 250 тысяч, это было несколько год назад, махчима, соправды. За 2007 год эксперты робили некие доследование и пришли до такой думки, сошлись на личбе 3 миллиона долларов прикладно. За 2007 год это объем интернет-рекламы в белорусском интернете. И эта личба все попередние годы подвоивалась. Рекламодавцы все больше и больше цикавились интернетом. Те, кто они не рекламовались, стали приходить. И в 2008 год плануется, что будет объем не меньше за 5 миллионов долларов. Рост это будет и далее, конечно, заховываться, потому что стараются все больше и больше новых проектов. Приходит туда больше наведывальников, больше объемы рекламы можно будет на них откручивать. Грошей было бы больше, просто их нема где показывать эту рекламу. Не хапая плясовок рекламных, не хапая сайтов, цикавых с нормальной наведывальностью. Тому зараз есть выдатный шанс занимать пустые тематичные ниши, створать новые проекты, тематичне. Гэта невялікі, я ще раз повторюся, об'єм інтернет-реклами в Беларусі тлумачиться тільки одним, що нема свободних плясовок для реклами. Всі відомі сайти, які на слуху білорусу, білорусі інтернет свідомі, там Тутбай той же Openbuy, там онлайнер, ну і інші. Вони всі розкуплені на кілька місяців наперед. Вони всі обвішані рекламою. Так що було б де рекламуватися, були б і більші бюджети. Збирайте нові сайти, розкручуйте їх, будуть свої гроші і рекламодавці вистроїться у чергу.
Як ви ставитеся до того, що Лукашенко хоче підпорядкувати білоруський інтернет? Питаються у Федора Короленки з Берестя.
Я ставлюся до цього одного, тому що я так само хочу підпорядкувати білоруський інтернет. Інтернет – це не тільки криниця новин, не тільки форуми, де люди обмірковують всякі там політику і свої особисті некі життєві теми. Інтернет – це велізарний ринок, велізарний з огромним потенціалом. Тому я маю намір розвивати свої проєкти і захоплювати цей ринок, мати тут вплив.
Чому вашого проєкту така назва «Акавіта»? Що це означає?
Проєкт, коли тільки старався, вже амаль 10 років тому, хотілося дати неке ім'я йому. Ось не просто назвати, як многі статистичні сервіси, коли поглядеть, називається там Netstat, там Superstat, такі некі безлікі. Хотілося дати йому ім'я, бо проєкт, коли робиться для людей, що їм будуть користатися некі живі люди, то і цей проєкт так само має неку душу при цьому, бо він контактує з людьми. Ось тому хотілося дати йому неке ім'я, а не неку сухую назву цю абревіатуру. Ось. І не гратаючи словник Ірини Шкраби, самобытне слово, вельми цікавий словник, де собрані білоруські слова без еквівалентної лексики. Словник без еквівалентної лексики в дочиненні до русской мови. Це значить, що неке білоруське слово нельзя перекласти одним словом на російську мову, а можна тільки описанням перекласти. Я його гратав і натрапив на слово «Аковіта». Воно ніяк мені одразу сподобалося, таке неке мілогучне, пригоже. Кольки я далі не думав над некими ще варіантами, ніяк я все ж таки ніяк не то я не що було. Тому на цьому я спинився варіант. А ось, що не означає тлумачення, два варіанти тлумачення там були. Перше значення – це чарівний міфічний напій, який дає пригожості і молодості. Ну, таким можна тут примінити сенс до проєкту, що без статистики наведування не зрозуміло, чи є сенс у існуванні любого ніякого сайту. Так що добрий статистичний сервіс – це справді як глоток живої води для вебмайстера.
Господар Короленко, калі ласка, розповідайте про себе і свою діяльність, бо мало що ведаю про гэта.
Біографія моя вчився в радіотехнічному інституті. Коли поступав, він називався Чемінський радіотехнічний інститут, потім переименувався, і в дипломі вже написано в університет інформатики і радіоелектроніки. Працював по спеціальності в Белтелекамі. Можу сказати, що були ліпші, може бути, роки у мене тоді. Саме добрий спомін у мене про Белтелекам і про колектив Белтелекама. Ось, але потім я ніяк відчув, що вже треба ніяк мені далі нічого освоювати. Вже ніяк стало, може бути, тісновато. Крху сам по собі попрацював, зробив сайти, потім працював інженером у інтернет-провайдері Network Systems, системним адміністратором, програмістом і інженером зв'язку. Така у мене була широка спеціальність. Зараз вже кілька років займаюся виключно своїми інтернет-проєктами. Ось Аковіта і ті суміжні проєкти, які ми робимо паралельно. Це різні сервіси для владельників сайту, сервіси для веб-майстрів. Це і статистика, і безплатний хостинг, різного кшталту аналітичної справдачі. Сподіваємося на цьому заробляти. Про некі свої захоплення. Захопляюся і танцями, і бальними, і клубними різними. Айкідо займався, сподіваюся протягувати. Музику люблю, подорож автостопом, люблю покер, граю на дуді.
Як ви думаєте, чи користається інтернетом Олександр Лукашенко?
Колісті я подслухав дискусію нескольких активних інтернетчиків, які шмат часу проводять на форумах білоруських, і вони на повному серйозі розважали, под яким ніком там пише Олександр Лукашенко на цих форумах. Навіть сам цей факт не ставився під сумнення, чи він там присутнічає, чи ні. Велася дискусія, і вони гадали, под яким він там ніком пише. Люди в цьому багато впевнені. Я особисто думаю, що, звісно, користуються. Інша справа, якими конкретно сервісами. Я впевнений, що будь-який чоловік абсолютно в інтернеті для себе цікаве нічого знайде. У тим ліку Олександр Лукашенко – чоловік, я так розумію, широких інтересів можу собі там знайти тільки цікавого, що я не вилізе оттуль. Я думаю, що користається.
Чому новини на першій сторонці ковід обновляються так рідко?
Новини на першій сторонці ковід увогуле старалися так, щоб бути самим оперативним поставщиком, самою оперативною стужкою новин. Бо у нас немає редактора, і не було ніколи особливого, який б відбирав новини і їх публікував. Стужка старається автоматично. Робот раз в хвилину збирає новини з усіх основних білоруських криниць і інформаційних агентств і їх публікує автоматично. Тільки вона з'явилася негде, автоматично накопляє стужку. Ось тому, в принципі, це взагалі саме оперативна стужка новин в білоруському інтернеті. Коли вона не обновляється, підвисла, наприклад, висить без обновлення там годину, чи, може бути, навіть день, коли там, ну, могло бути таке. Це значить, просто цей робот, який збирає новини, ніяким чином відключився. І поскільки у нас немає зараз чоловіка, який за цим сочив, усі сили зараз у нас кинуті на модернізацію системи, щоб вона справлялася з перегрузками, то могли, звісно, бути такі ситуації, коли новини не обновляються, і це з нашого боку як не виправлено, не зауважено. Ось, а в принципі, новини повинні обновляться автоматично і вельми оперативно.
Ким спадар тебе лічить, заходнім чи усходнім чоловіком?
Цікаве питання. Я не можу сказати, що я чоловік заходньої культури, заходнього світопогляду. Не можу так себе окреслити. Але і усход, коли ми маємо на увазі ближайший до нас усход, Росію, то так само не можу сказати, що це моє, що я, якби, що це моя яка культура, мой світопогляд. Мене завжди вабили країни Південної Америки, Перу, першу чергу, ось, все, у вельми хочеться туди коли-небудь з'їздити. Ось, і Тибет. Тибет, Непал, ось, гэта неяк мене вавить. Тим не мені, я недавно, літерально місяць тому, похрестився у православній церкві. Довго неяк я до гэтага не шов, хоча усе моє родне хрещене, я неяк бігав сам по собі. Врешті-решті я до гэтага прийшов, неяк і мої батьки, і батьки, і моїх батьків, усі були православні, ну, і я до їх долучився.
Давайте пофантазуємо, що буде собі уявляти білоруський інтернет про 5 годов?
Про 5 годов, звісно, інтернет стане ще більш мобільним, відповідно будуть розвиватися і мобільні технології, які сьогодні вже стараються літерально з кожним годом просто так, що не познати. Я сумніваюся, що про 5 годов ми будемо голосувати на виборах про інтернет, як це сьогодні вже реалізовано в деяких європейських країнах. Але тенденція просовування інтернету во всі галіни життя протягнеться. І інтернет-крами стане ще більш, і, ніж зараз, не глядячи на те, що їх тут у нас побували оператки з Міністерства гандлю, це буде тільки поширатися. Оплата любых послуг. Уже сьогодні можна оплачувати і комунальні послуги, і мобільні телефони, і інтернет зі свого комп'ютера через інтернет. Але не надто развиті у нас даже платіжні системи. Это треба не зарегистрироваться, все равно идти в банк оплачивать, пополнять рахунок и только потом по интернету оплачивать. Я думаю, что будет сделано істотний еще рух у накрунку прощения платежных систем, чтобы человек все как бы, свои платежи и все большую частку таких покупок, какие не треба ходить выбирать, там, как ту же попытку. Зайшов на сайт, оплатил, купил. И все это будет, конечно, интегрироваться с мобильниками все больше и больше. То же телебачение. Вот сейчас была выставка ТИБА, Билтелеком представил интернет-телебачение, IPTV, коли можно про ADSL-линию глядеть великую количество программ. Сегодня в столице у нас есть Космос ТВ, есть, а в других регионах его нема. А вот с помощью этой послуги можно по ADSL-линии в любом кутку Беларуси глядеть уже вот это вот телебачение интернет. Такая вот будет протягиваться тенденция, покрытие всех сфер життя интернетом. Ну, будет он еще больше интегрированный в життё. И, конечно же, будет наполняться контентом больше белорусский интернет. Зараз, сколько б не старалось новых проектов, и они все, белорусских, имею на увазе, и они все не являются собой копии, кальки неких российских ресурсов, альбо робятся порталы, ну, как бы, дается про все, а на самом деле не про что. Всяк не хапало, так и не хапает тематичных ресурсов. Абсолютно в любых тематиках. Тому шмат крестальников заходит на отповедные российские ресурсы, которые больше профессийно, больше такого зроблены. Будут поступово эта ниша заполняться, будут стараться белорусские контент-проекты, ну, и он будет больше насыщенным, информационно, больше цікавым.
И на закончение нашей онлайн-конференции традиционное питание, ваше пожелание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Слухачам свободы желаю, как свобода была не только адресом в интернете, але и отчуванием в ваших сердцах.
Ви слухали запис онлайн-конференції з основальником інтернет-ресурсу «Оковітах» Федором Короленком. З повним текстом можна познайомитися на сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.